Na východe niečo nové.
Dnes sú to oni, zajtra to môžeme byť my. Grécko-katolícka charita v Prešove zohráva veľmi dôležitú úlohu tam, kde zlyháva štát. A to, čo som povedala v úvode, vôbec nie je môj citát, ale povedal to Peter Valiček, ktorý sa jednoznačne s touto charitou spája už viac ako 30 rokov. Opäť na základe vášho tipu prinášame zaujímavú osobnosť východného Slovenska. Pozdravujeme našu stálu poslucháčku Majku a krásny deň vám od mikrofónu praje aj Kiva. Pekný deň vám prajem a hneď v úvode sa pýtam, či som to dobre pomenovala, že či pomáhate tam, kde zlyháva štát, či to môžeme takto zovšeobecniť.
Zovšeobecniť to môžeme, ale sú situácie, kedy je to aj naša iniciatíva, kedy sú to reálne ľudské potreby a sú situácie, kedy štát prostredníctvom toho, že trošku komplikovanejšie funguje a musia nastúpiť vyhlášky, predpisy, zákony, kdežto my ako ľudia, ktorí sa chcú angažovať v svojom voľnom čase a chcú byť napomocní tým, ktorí sú v núdzi, tak môžeme reagovať okamžite.
Ako sa Peter Valiček dostal k tomu, že chce pomáhať ostatným? Boli ste ten žiak v triede, ktorý sa podelil s poslednou desiatou, alebo kedy sa to u vás začalo, že ste cítili takú potrebu pomáhať ostatným?
Neviem, asi to prišlo postupne. Neviem, možno, že to bolo aj tým, aký život sme žili, nebol jednoduchý, ale nejak som to v sebe našiel časom.
A kedy ste si povedali, že to bude aj taká vaša profesionálna cesta, pracovná, že to nebude, nechcem zľahčovať slovo poslanie, že len poslanie, ale že to nebude len nejaké dobrovoľníctvo, ale že to budete robiť na takej profesionálnejšej úrovni?
Bolo to v roku 1992-3, už asi rok bola obnovená činnosť grécko-katolíckej charity v Prešove. No a som dostal ponuku od jednej svojej známej blízkej, že vzniká charita v Prešove, že možno by to bola vec, ktorá by ma mohla zaujímať. Ja som v tom čase mal prácu. Pracoval som vo VAPKE, kde sa vyrábali brzdové ústrojenstva do škodoviek, do aut. No a tá ponuka prišla, tak som na ňu reagoval takým spôsobom, že som sa tými už vtedy pracovníkmi charity stretol, s jedným z nich, pánom doktorom Petríkom, riaditeľom v tom čase bol pán Maroš Šatný. V podstate som sa stretol a hovoril o tom, že by som bol rád to možno vidieť, vyskúšať. Oni mi ponúkli vlastne takú poznávaciu cestu do azylového domu, do Samaritánu, do Olomouca, kde sme si to skúsili, myslím, že to bol február 93 s pánom doktorom Petrikom, vedúcim toho času domu Charitas, azylového domu u nás na Jarkovej v Prešove. Takže sme šli ku priateľom, kamarátom, bratom do Olomouca, do Samaritánu. Tak tam som to videl, ako to funguje a viac menej postupom času to rozhodnutie vo mne rástlo a toho 12. júla 93 som teda definitívne tesne predtým ukončil pracovný pomer u zamestnávateľa, u ktorého som pracoval, a 12. júla nastúpil do charity v Prešove.
Pamätáte si každý dátum a asi každú udalosť s tým spojenú. Dnes teda stojíte na čele grécko-katolíckej charity, už to tak môžeme oficiálne pomenovať. A čomu všetkému sa venujete v Prešove?
Môžeme povedať, si dovolujem povedať teda, že tých cieľových skupín je veľa a asi sú aj všetky, ktoré si vieme tak bežne dostupne pripomenúť. V samotnom Prešove, ak by som to mal lokalizovať trošku po tých mestách, kde sme, tak v samotnom Prešove máme pod táborom ambulantné, terénne, pobytové a podporné služby pre ľudí bez domova. Na Jarkovej máme komunitu pre drogovo závislých, v súčasnosti už je tam aj špecializované sociálne centrum, ale tu sa orientujeme v jeho činnosti na rodiny jednotlivcov a domácnosti, ktoré ešte nie sú ľuďmi bez domova, bez prístrešia, ale sú niekde nad hranicou, respektíve nejakým spôsobom sa pohybujú nad hranicou prepadu do tejto cieľovej skupiny. V Prešove máme ešte agentúru ošetrovateľskej starostlivosti, to sú sestry, ktoré chodia do domácnosti a ošetrujú v domácnostiach, ale v súčasnosti postupom času máme už aj zariadenia, do ktorých naše sestry chodia a poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť. V Prešove máme tiež Centrum podpory pre odidencov z Ukrajiny kvôli vojnovému konfliktu, tiež humanitárna pomoc, dobrovoľnícka činnosť a centrum grécko-katolíckej charity Prešov, ktoré vlastne je takou riadiacou, koordinačnou, kontrolnou, projektovou, účtovnou, aj možno trošku poviem takou stanovovaním vízií zameranou časťou charity, takže to je asi Prešov. Ale mimo Prešova sme ešte v piatich mestách okresných v rámci Prešovského samosprávneho kraja.
Mňa zaujalo, že vy ste vytvorili aj taký priestor v malých prevádzkach, kde môžu títo ľudia pracovať?
Snažíme sa o to, aby ľudia, ktorí k nám prichádzajú, viac menej vo všetkých prevádzkach sa ich snažíme viesť k samostatnosti, k sebaobsluhe a k tomu, aby sme ľudovo ich nekrmili hotovými rybami, ale snažili sa ich nejako aktivizovať a aby si boli schopní nadobudnúť nové zručnosti a návyky, alebo obnoviť tie staré a hlavne tie pracovné a iné ľudské. Asi možno hovoríme o Centre pre deti a rodiny v Domov nádeje, kde je komunita drogovo závislých, kde máme vlastne zorganizované tie prevádzky nácviku pracovných zručností, nejaké naše pracovné dielne, a sú nimi ako kuchyňa, kde sa varí pre celú komunitu a personál, ako je to práčovňa, kde si pre vlastnú potrebu a potreby charity vlastne klienti poskytujú tie služby prania, žehlenia, mangľovania, bielizne, ale aj osobných vecí. Je tam umýváreň, do ktorej chodí aj verejnosť, aut a takisto drobný pneuservis, autoservis, ale tie neposkytujú služby kvôli komercii, kvôli zisku, ale preto, aby sme tým mužom, chlapom, tá komunita pre drogov závislých, Centrum pre deti a rodiny Domov nádeje má kapacitu 15 miest, a aby sme ich naozaj tak zodpovedne a, by som povedal, naučili sa postarať aj o svoju domácnosť tým, že musia sa učiť variť, upratovať, prať, ale aj to, aby si postupom času u nás nadobudali určité kontakty aj s verejnosťou a mohli sa osamostatniť, mohli tým kontaktom s verejnosťou si nájsť aj nové pracovné príležitosti, keď od nás odídu. Takže tak je to urobené.
V ostatných rokoch zažívame naozaj veľmi ťažké časy, doslova skúšky, najskôr to bol COVID, potom vojna. Ani teraz to nie je najpriaznivejšie. Ako sa to prejavilo u vás?
COVID bol veľmi náročné obdobie tých 3 rokov. My sme počas COVIDu vlastne začali, 12. marca bola 2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia, 16. núdzový stav 2020, potom niekedy márec, apríl, máj, častočne možno júň, zhruba 3 mesiace sme niektoré zariadenie museli dokonca zatvoriť. Treba povedať, že už od toho 16. marca, keď bol vyhlásený núdzový stav, a to v tom čase bolo len 6 ľudí pozitívnych na Slovensku, ale bol vyhlásený, lebo to začalo frčať, šíriť sa ten vírus, tak vlastne my sme vytvorili krízový štáb, ktorý začal zasadať, a počas celej korony, počas 3 rokov sme mali, možno by niekto povedal, že sme si to vymysleli, 99 krízových štábov. To vždy pri vzniku nejakej krízovej situácii, my máme zhruba tých 10 prevádzok, a len pre ilustráciu poviem, maximálny počet pozitívnych ľudí sme mali v roku 2021, myslím, že v novembri cez 50, práve v službách pre ľudí bez domova pod táborom. To bolo niečo hrozné, čo sme museli zvládnuť, ale vďaka Bohu aj v súčinnosti s intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva sa to podarilo zvládnuť. Ale veľmi som bol vďačný a som vďačný svojim kolegom, ktorí ma vlastne v tej chvíli aj podržali, hlavne z vedenia Charity, a my sme naozaj za celú koronu mali 99 krízových štábov. Z tých sme mali po ukončení korony. Niekto by povedal, že to je naozaj vymyslené. Nie, máme reálne spísané všetko, čo sme preberali. A obdobie také najťažšie bolo od septembra 20 alebo 21 do 22, asi 21-22. My sme 8 mesiacov mali všade v Charite niektoré prevádzke COVID bez prestávky. Takže to bolo náročné zvládnuť, som vďačný kolegom. Ale hovorím zase to, že táto zložitá a ťažká situácia nás viedla k tomu, že sme urobili 3 závažné zmeny vo fungovaní Charity. Možno 3 také nové projekty. Prostredníctvom skúseností, že v útulku pod táborom pre ľudí bez domova sme mali umiestnených aj nocľaháren, tie zariadenia fungujú v jednom objekte dlhodobo, a museli tam pribudnúť ľudia z tretej cieľovej skupiny, to sú vlastne všetci, ktorí museli byť v karanténe. Zistili sme, že takýto stav ďalej nie je možný. A tak v súvislosti s postupným odoznievaním korony sme začali organizovať také pracovné odborné skupiny interné v Charite. A vymyslel sa systém trojstupňový resocializácie ľudí bez domova pod táborom, a jeho dôsledkom tých asi takých ročných stretnutí na konci korony a po korone bolo to vlastne, že sme toho roku otvorili tú nocľaháreň 13. septembra. Po ukončení tých stavebných vecí a od 1.1. by mala fungovať v ostrej prevádzke. A tým dochádza k zmene systému fungovania pre ľudí bez domova pod táborom na tie 3 stupne.
To musí byť aj obrovský kolos ľudí. Hovoríte, že ste vďační kolegom, ktorí pomáhali, ale to asi nebolo dosť. Predpokladám, že ste potrebovali pomoc ďalších. Majú dnes ľudia záujem pomáhať takto nezišne, možno aj u vás v Charite, že prídu a chcú podať tú pomocnú ruku? Máte sa o koho oprieť, okrem takých tých stálic, ktoré tam máte?
Áno, treba poďakovať nie len vedeniu a členom krízového štábu, ale aj vedúcim prevádzok, že to boli ochotní a schopní zvládať. Po celý čas nikto neodišiel. Napriek tomu, že nebolo to tiež aj úplne pokojné prostredie, pretože v prvom rade to bola neistota, neskúsenosť, skúsenosť s danou situáciou a každú chvíľu sa chrlili nové usmernenia, predpisy, to musel niekto sledovať a zavádzať do prevádzky. Takže som im naozaj všetkým vďačný, klientom za trpezlivosť známy, lebo boli mnohé obmedzenia v prevádzke a museli sa im prispôsobovať buď sami, alebo aj s rodinnými príslušníkmi. Mali sme niekoľko darcov, ktorí nám finančne pomohli darmi, že sme toto aj mohli finančne zvládnuť, lebo tým pádom to znamenalo vyššie prevádzkové náklady v dôsledku riešenia hlavne dezinfekčných a takýchto ochranných opatrení. A áno, máme koordinátorku dobrovoľníkov, Natálku Peštovú, ktorá v súčasnosti pracuje súčasne aj v Centre podpory pre odidencov z Ukrajiny v Prešove. No a myslím si, že sa ona snaží robiť tie stretnutia s dobrovoľníkmi, robí kreatívne dielne pre našich, pre ľudí z Ukrajiny, ale aj prevádzky, ktoré môžu a vedia, vlastne si zabezpečujú svojich dobrovoľníkov cez to koordinačné riadenie. Myslím si, že po korone a hlavne aj v súvislosti s vojnou a tou celkovou neistotou, ktorá si myslím, že ešte trošku pretrváva v ľuďoch, je dosť ľudí ešte ochotných, ale mnohí sa už unavili.
A keď sme si mysleli, že sme si trošku vydýchli po covide, čo ešte mnohí doteraz nestihli, tak vypukla vojna na Ukrajine u nášho východného suseda. Vy ste boli jedni z prvých, ktorí boli na hraniciach. Ja konkrétne mám skúsenosť z Vyšného Nemeckého, kde som bola cez grécko-katolickú charitu a videla som na vlastné oči, že ak by tam v tých prvých dňoch neboli títo dobrovoľníci, ktorí podali tú pomocnú ruku, tak by to dopadlo veľmi zle. Čím akože sa skláňam pred všetkými dobrovoľníkmi, neziskovkami a tými, ktorí tam pomáhali na tých hraniciach. Vy konkrétne ste mali taký pomocný stánok v Ubli a tiež ste reagovali hneď po vypuknutí vojny. Na nič ste nečakali, išli ste tam a pomáhali ste.
Áno, bolo to štvrtok 24. februára nad ranom, kedy sa vojna začala. Vnímali sme tie informácie. Viem, že tí ľudia v dôsledku vojnového konfliktu začali cez hranicu prechádzať a my sme hneď na druhý deň 25. februára vlastne v Ubli už boli. Tiež to bolo také zaujímavé, pretože informácie sme dostávali, že čo sa deje. A mňa veľmi naštartoval jeden kolega, ale z Farskej charity, z dobrovoľníkov, z Farskej charity Prešov Sekčov, Joško Haľko, a ten bol taký veľký iniciátor toho a povedal: Peter, nerobíme nič, poďme, sadnime do auta, poďme dať čo robiť, poďme to aspoň pozrieť, čo sa tam deje. To boli debaty hneď štvrtok po obede k večeru a ja mu hovorím: Jozef, no tak porozmýšľam, čo máme k dispozícii, čo vôbec vieme zobrať, ako sa tam vieme dopraviť, tak pôjdeme. No a na druhý deň sme vlastne pred obedom vyrazili, od obeda sme tam boli sme tam asi od obeda zhruba do druhej noci. A boli sme tam, v tom čase tam už bola tesne pred nami aj Spišská katolícka charita, kolegovia, takže sme sa tam stretli, my sme mali tých drobných vecí menej, oni mali viacej spišiaci, ale v podstate dôležité bolo, že sme prišli spolu, začali tam fungovať. Oni mali už stánok, my sme vlastne mali dodávku a vymysleli sme to tak, že ja som išiel do stánku a kolega zobral dodávku a začal ľudí voziť z hranice do dediny na tú základnú školu, kde sme prvé 3 dni boli, potom sa to všetko stiahovalo v obci Ubľa do kultúrneho domu v spolupráci s pani starostkou, pani Sirkovou. Takže takto začalo. Na ďalší deň, sobota bola, sme išli zase, ďalší deň, nedeľa, išli sme zase. V podstate za prvých 14 dní som tam bol 9 dní a postupne sme hľadali spôsob, ako tam pritiahnuť ďalších ľudí, buď s kolegov. Slovili sme seminár kňazov grécko-katolíckych z Prešovskej archieparchie, sestričky. Kto ako mohol, kto ako vedel, sa začal zapájať a postupne sa vytvoril systém. Potom prišli ku nám aj kolegovia z arcidiecéznej charity Košice, z Osniny, z Farskej charity. Takže nejak tak sme to postupne dali dokopy a naozaj ten stánok s občerstvením, nakoniec ich tam bolo asi 2, možno až aj 3, že už to bolo také rozsiahle, zabezpečené materiálne, ľuďmi, službami, tak vlastne tak už to fungovalo. Bolo to také, by som podal, veľmi dobre, že sme to tak vymysleli spoločne, lebo dohodli sme sa na režime 3, respektíve 4 dní služba a oddych tie 3 alebo 4 dní. Takže tí ľudia mohli načerpať sil, mohli oddychnúť, mohli sa vrátiť domov a druhá charita prevzala opraty na tie 3-4 dní. Takže toto podľa mňa bol vynikajúci systém. Zvládali sme to tie 2 mesiace, cez 2 mesiace bez problémov fungovať.
Ja keď si na to spomeniem, tak vždy sa mi vybaví taký obraz, ako sme tam prišli so sestrou ráno o 5. Bola veľmi veľká zima, bol mráz a zo stánku grécko-katolíckej charity vyšiel taký mladý bohoslovec, úplne skrehnutý, zmrznutý. Podľa mňa tam na tej stoličke spal v tom stane, tej zime. Povedal nám základné informácie a vyzeralo, že tam už je aspoň týždeň. A vtedy som pochopila, že na týchto ľuďoch to stojí a padá v tento moment, až kým sa potom k tomu neskôr pridružil štát. Takže naozaj klobúk dole pred všetkými dobrovoľníkmi a nepochybujem o tom, že ich ešte budeme spomínať. Tak verím, že s nami ostávate. Mojim dnešným hosťom je Peter Valíček. Každý si zaslúži druhú šancu. Aj tak by sme mohli charakterizovať pomoc, ktorú ponúka grécko-katolícka charita v Prešove. Dnes sa zhovárame s jej riaditeľom, pozvanie do Rádia Košice prijal Peter Valiček. Tak ako je to s tou druhou šancou? Ľudia, ktorí sú u vás, sa tam často dostanú asi nie svojou vlastnou vinou? Alebo ako to vnímate vy?
Tých dôvodov je viacero, prečo sa ľudia ocitnú v službe charity v Prešove buď pod Táborom alebo na Jarkovej. Ja pripomeniem ešte jednu vec, čo som nehovoril. V tých mestách mimo Prešov, len v krátkosti, v Starej Ľubovni sa zameriavame na pomoc ťažko zdravotne postihnutým. V Svidníku, ako zatiaľ, myslím, že jediné zariadenie na Slovensku, máme centrum pre deti a rodiny pre ženy so závislosťou, čisto komunitu. Tu sme spustili minulého roku 1. januára. Humennom niečo podobné ako v Starej Ľubovni, ťažko zdravotne postihnutý. S ní nemáme agentúru ošetrovateľskej starosti a poradenstvo. A farské charity, tých máme oficiálne založených 15 celej arcidiecéze Prešovskej, funkčných je tých 13, môžeme povedať. A humanitárna pomoc a ďalšie aktivity. Čo sa týka druhej šance, myslím si, že každý ju potrebujeme na novo aj sami zažívať. Čo sa týka ľudí, ktorí sa ku nám dostanú, oni tú šancu potrebujú vždy novú, na každý deň, pretože sú ľudia, ktorí v našich službách pod Táborom, službách pre ľudí bez domova, buď ambulantných, je tam nízkoprahovedené centrum, alebo v pobytových nocľahárňach útulok. Sú niektorí, ktorí tam prídu na mesiac na 2-3, naberú sily, zorientujú sa a vracajú sa do života. Relatívne samostatného, možno aj funkčného. Potom sú tam ľudia v tých pobytových a ambulantných službách, ktorí sú u nás dlhší čas. Niektorí potrebujú rok, niektorí potrebujú 3. Mali sme klientov, ľudí, prijímateľov, lebo ide o sociálne služby, tak v zmysle terminológie by som sa mal vyjadrovať, že sú to prijímatelia sociálnych služieb. Sú a boli ľudia medzi nami, ktorí sa možno po 10 rokoch pozberali v tom prostredí. A fungovali alebo fungujú ako zodpovední ľudia, lebo to prostredie má svoj vplyv na človeka. Nielen výchova a vlastne to, čo máme vrodené, ale aj to prostredie vplýva na osobnosť. A teda to prostredie nie je so zlatými kľúčkami, ale môžem povedať, že sú tam ľudia, ktorým na týchto prijímateľoch záleží. A teda každý máme ako keby svoj iný čas, kedy sa dokážeme spamätať, kedy sa dokážeme nad určitými životnými okolnostiami zamyslieť a chopiť to inač teraz ten svoj život do svojich rúk. Takže každý potrebujeme druhú šancu, oni ju potrebujú obzvlášť a potrebujú ju dostať ako keby opakovane, možno až ako keby 77 krát, aby to uchopili ten svoj život do svojich rúk trochu ináč. Ale mnohí sú takí, ktorí túto životnú šancu nevyužijú nikdy a stále sa potácajú v týchto problémoch na ulici a podobne. Mali sme mnohé prípady ľudí, ktorých som poznal osobne a zomreli aj tak na ulici.
Vy však máte s charitou dlhoročné skúsenosti, narátali sme tých 30 rokov. Je to podľa mňa mentálne náročná práca, nech už ste na akejkoľvek pozícii. Ako prosím vás z toho nevyhorieť? Nenesiete si tie príbehy tých ľudí so sebou? Dokážete to nejakým spôsobom odfiltrovať, alebo ako s tým pracujete?
A ja som len človek a mal som stavy vyhorenia v charite. Ak by som mohol hovoriť o tých takých najvážnejších, tak boli minimálne dva. Jeden stav asi po takých 5-7 rokoch a pred rokom po korone mal som stav, chcel som odísť. Neviem, ako sa to stalo, že som zostal, ale treba povedať jednu vec, že ja som vlastne skrz to zložité obdobie počas korony vlastne začal viacej praktizovať aj osobnú vieru, a teda aj osobnú modlitbu. Mne to osobne veľmi pomáha, teším sa z toho. Ďalšia vec, čo určite robím, je, že sme ľudia štvordimenzionálna bytosť, biopsychosociálna, spirituálna osobnosť. Ja som aj športovec, aktívny dodnes. To mi trošku, možno poviem, zachránilo kožu.
Takže tá psychohygiena je pre vás asi mimoriadne dôležitá.
Je. Takže športujem stolný tenis, nohejbal a také nejaké tie športy. Kamarátov mám svojich priateľov, s ktorými športujeme. Samozrejme, veľmi mi pomáha duchovný život na charite. Máme duchovného správcu, to sú spoločné modlitby, to sú liturgie, to sú duchovné obnovy, jedné duchovné cvičenia v roku, stretnutia so zamestnancami, aj po tej ľudskej stránke, team building, športový deň v charite. A takéto trávenie času spoločné, koľko môžeme. A dobrá myseľ. Ak toto všetko, ja hovorím za seba, praktizujem, tak mám aj dobrú myseľ a dobre sa mi žije, dobre sa mi funguje. Dokážem toto všetko zvládať. Ale to je stav momentálny, súčasný, fungujem, ale môže sa to zmeniť. Ale robím všetko preto po tých všetkých stránkach, aby to fungovalo.
A vedeli by ste si spomenúť na nejaký konkrétny prípad, na ktorý tak akože s láskou spomínate, alebo vás dokáže vždy povzbudiť nejakého klienta alebo klientky, ktorí k vám prišli a viete, že ste ich postavili na vlastné nohy a ja neviem, možno dodnes ich stretávate, alebo je taký nejaký silnejší príbeh, ktorý vás dokáže vždy tak spätne povzbudiť, že tu sme naozaj urobili veľký kus práce, tu sa nám to podarilo?
Pravda je to, čo hovoríte, že urobili sme kus práce, to znamená, neurobil som ju sám, ale s kolegami. Máme v súčasnosti na Jarkovej v Centre pre deti a rodiny dvoch, myslím, že kolegov, ktorí niekedy boli našimi klientmi, boli na tom veľmi zle. Jeden, myslím, že abstinuje 20 rokov, druhý cez 10, možno 15 rokov. Obidvaja ženatí, integrovaní, bývajúci vo svojom, jeden aj s rodinou.
A pomáhajú ostatným?
Sú, môžeme povedať, laickými terapeutmi. A myslím si, že sú veľmi platnými členmi pracovnej skupiny v Centre pre deti a rodiny, pretože po tej ľudskej stránke tí klienti, lebo Centre pre deti a rodiny platí zákon o sociálno-právnej ochrane, tam nehovoríme o prijímateľoch, ale o klientoch. Takže tí klienti zariadenia, my ľudia bez skúsenosti životnej, dokážu nás opiť rožkom, môžeme povedať, ale ich dvoch nie. Takže oni vedia, čo prežívajú, ako sa chcú namotať alebo zmanipulovať situáciu. Samozrejme, aj my sa vieme mnohé veci naučiť, čo sme to nepreskakali v živote, ale oni sú veľmi napomocní, sú peknými vzormi, príkladmi a naozaj oni žijú plnohodnotný život. Bežne v spoločnosti si ich nevšimnete. A čo je dôležité, od obidvoch, ktorých tam máme, cítim to, že im na charite záleží, že im záleží na tých ľuďoch, ktorí majú podobný osud, ako mali oni. Potrebujú sa z toho dostať, potrebujú dostať šancu, potrebujú každý deň novú a novú podporu, tak to im dávajú a myslím si, že sú to chlapci na svojom správnom mieste.
Tak ich rozhodne pozdravujeme aj z Rádia Košice, že im fandíme a držíme palce. Stretávame sa v takom jesennom období, pomaličky sa začnú rôzne zbierky a budeme vyzvaní k tomu, aby sme pomáhali, lebo mám pocit, že pred Vianocami sme všetci takí viac rozcítení, asi aj máme tendenciu viac dať a viacerých vecí sa vzdať. To by nám asi povedali nejaké prieskumy alebo skúsenosti, ale akým spôsobom sa dá pomôcť, ak chceme, lebo asi by sme mali počas celého roka pomáhať, ak chceme. Je pre vás lepšie, ak ľudia pomáhajú materiálne alebo chcú podať pomocnú ruku tým, že sú dobrovoľníci alebo majú nejaké iné skúsenosti, ktoré by vám vedeli v nejakých zariadeniach pomôcť, čo je podľa vás najlepšia cesta?
Nám sa zíde akákoľvek pomoc, ale najlepšia cesta je tá, ktorú si ten človek vyberie, lebo niekto chce prispieť finančne, niekto chce venovať svoj čas, niekto chce prispieť materiálne. Myslím si, že mnohé veci vieme využiť. Sme v stave organizácia, ktorá je učiaca sa, chodíme na supervízie, vzdelávame sa, odborní zamestnanci majú svoj plán vzdelávania, ktorý sa každý rok aktualizuje. To znamená, sme učiaca sa organizácia, sme v procese, chceme sa skvalitňovať, zlepšovať a to znamená nielen po stránke vzdelávania zamestnancov, ale aj po stránke pracovného prostredia, po stránke budovania lepšej, silnejšej štruktúry v organizácii na jednotlivé profesie a profesionalizácie pozícií. To znamená, zíde sa nám akákoľvek pomoc. Samozrejme, aj peniaze sú pre nás dôležité, či sú to zbierky na charitu, alebo napríklad máme spustený darcovský program, ktorý máme aj so schválením ministerstva vnútra vlastne, schválený darcovský program charity. Ak nám niekto prispie, môže dostať pekný darček od nás za odmenu. A sú to teda rôzne okolnosti, aj toho času, aj vlastne materiálnej pomoci, ktorú buď využijeme sami, ak je to niečo, čo potrebujeme v tých prevádzkach 13 našich, alebo ak je to nejaká materiálna vec, ktorá môže poslúžiť tým ľuďom, ktorí do našich služieb ambulantných a terénnych chodia, tak vlastne môžeme tú pomoc materiálnu sprostredkovať týmto ľuďom. Ešte by som na okraj spomenul, že máme okrem toho, čo som spomínal, jednu dôležitú sieť pomoci v Prešovskej archieparchii, respektíve Prešovskom samosprávnom kraji pod našou organizáciou a to sú špecializované sociálne poradne. Jednu som spomínal v Prešove, ďalšia je v Bardejove, potom Svidník, Hum Ekumene a Snina. To znamená spolupráci aj s farskými charitami a tou humanitárnou pomocou, humanitárnym pracovníkom, ktorého máme. Vieme vlastne aj v tých najodľahlejších farnostiach alebo obciach, ak si ich farské charity všimnú, alebo kňazi, alebo starostovia a že tí ľudia potrebujú pomoc, tak ja si myslím, že ak nie v domácom okrese, tak v susednom okrese tá naša charitná poradňa je, môžu sa na ňu obrátiť a tá vie naozaj tie tri druhy pomoci sprostredkovať pre týchto ľudí.
Takže keď sa pýtame, aká je najlepšia cesta, tak si aj odpovieme tým slovíčkom cesta, že každý si nájde tú svoju, ktorá mu najviac vyhovuje a určite bude nápomocná u vás.
Áno, lebo každý s nejakým úmyslom už ide do toho, že chcem pomáhať, tak nech si vyberie tú cestu a tu nech využije.
Aká je aktuálna situácia? Ešte by som sa vrátila k tej Ukrajine s tými ukrajinskými utečencami. Máte vy ešte s nimi nejakú skúsenosť alebo je to už iba v rukách štátu? Pomáhate stále? Fungujú tie centrá na pomoc Ukrajincom aj z vašej strany? Ako to je momentálne?
Momentálne prevádzkujeme dve centra podpory pre odidencov z Ukrajiny. Jedno je v Prešove, jedno je v Bardejove. Obidve fungujú vďaka projektu Caritas Internationalis Emergency Appeal, projekt 2, ten je momentálne aktívny do 30. apríla budúceho roku, potom sa nevie, naozaj zatiaľ vôbec sa nevie, čo bude ďalej. Vojnový konflikt neskončil, ľudia, jedni prichádzajú, jedni sa vrácajú, je situácia iná, než bola, poviem, minulý rok, kedy bolo veľmi veľa ľudí na cestách a mnohí opúšťali Ukrajinu. Postupom času sa dialo to, že aj už na sklonku minulého roka sa mnohí začali aj vrácať a je to taká, ako keby reciprocita, jedni prídu, druhí odídu. Je to taký ako keby živý organizmus, tí ľudia neustále potrebujú pomoc. Čo hovoria moji kolegovia z obidvoch centier je tá skúsenosť, že tu na východnom Slovensku, keď to tak zjednodušene poviem, zostáva dosť ľudí, ktorí majú zdravotné problémy, zdravotné postihnutie, starší, mladší skôr odchádzajú ďalej na západ. Takže tým pádom aj v tých našich centrách tí ľudia potrebujú aj možno viacej tej dopomoci v oblasti riešenia zdravotného stavu, psychologických podpor, duchovnej podpory kňazov, ale aj aktivít na takú reintegráciu, to znamená trávenie voľného času, arteterapia, výroba nejakých tých výrobkov, to, čo poteší duši, uľahodí tomu človeku, poteší sa z toho, že niečo pekné urobil. Je v kolektíve ľudí, lebo tieto aktivity arteterapeutické robíme spoločne, to znamená, je tam zhruba 10-15 ľudí, ktorí vyrábajú nejaké pekné výrobky charitné, ktoré môžeme napríklad aj do darcovského programu potom pre našich darcov ako takú symbolickú odmenu ponúknuť. Jednoducho aj humanitárnu pomoc, materiálnu, to znamená potraviny, možno niekedy je to aj odev, obuv, niekedy je to, sú to hygienické potreby. Také rôzne to je v tých centrách podpory. Pomoc, čo sa týka detí a tak, rodina. Takže je to veľmi rôzne. Ten nával ľudí samozrejme už ustal, ale stále sú tu ľudia, ktorí, niektorí možno, že pôjdu časom ešte predsa len na západ, ale mnoho je takých, ktorí sú tu, nevedia, či zostanú, či nezostanú, či sa budú môcť vrátiť, kam sa budú vôbec budú môcť vrátiť. Takže stále je ten čas taký aj plný, to je tak trochu tej neistoty pre tých ľudí.
A neisté je, čo sa ešte bude diať, lebo vieme, že nielen ukrajinský konflikt, teda to je skôr ruská agresia ako ukrajinský konflikt, ale na strednom a západnom Slovensku už tiež riešia nejaké stany pre utečencov, tam je to úplne iný príbeh. Ako podľa vás bojovať s predsudkami, ktoré si ľudia nosia, možno presne keď stretnú bezdomovca, alebo im do života príde človek, ktorý bojuje so závislosťou, oni ho odsúdia, alebo že jednoducho má odložiť tú fľašu. Ale my vieme, že to nie je také jednoduché. Dá sa s tým vôbec bojovať, alebo?
Myslím si, že sme stále dosť nevzdelaní v tejto oblasti. Závislosť nie je ako keby morálny problém alebo defekt osobnosti. Závislosť je choroba, ktorá sa získa užívaním navykovej látky tak, že z psychologickej závislosti sa prepracuje človek do závislosti fyzickej a vtedy sa už vrátiť nedá späť. Ten človek už potrebuje celoživotnú, naozaj úplnú trvalú abstinenciu so zmenou života jeho samotného i prostredia, v ktorom bude fungovať. Neviem, tak by som to povedal a stále ako keby tomu nerozumíme. Proste je to choroba.
Áno, a ten alkohol, to som dala len ako na takú ilustráciu, ale tých závislostí je oveľa viac, sú rôzne a naozaj je to asi taký celoživotný beh a dlhá trať pred týmito ľuďmi. Asi najdôležitejšie je ich podporiť v tých najťažších časoch, aby vedeli, že sa majú o koho oprieť. A to je asi ten moment, kedy oni nemajú sa o koho oprieť. Je to tak?
Áno, mnohí prichádzajú aj do centra pre deti a rodiny, lebo pod táborom, kde máme služby pre ľudí bez domova, tí sú opustení. Nemajú nikoho, respektíve nejaké len minimálne kontakty s niekým blízkym. Alebo keď ich udržiavajú, tak je to také na diaľku, možno raz v roku sa stretnú na sviatky a tak. Ale čo sa týka centra pre deti a rodiny pre mužov na Jarkovej v Prešove, pre ženy v Svidniku, tak tam treba povedať, že je mnoho mužov a žien závislých od návykových látok, alkohol, lieky, gambling, tvrdé drogy a už v dnešnej dobe postupne aj tie hry a tieto veci, to znamená nelátkové závislosti. Je mnoho z nich, ktorí nemajú žiadne zázemie. Je to ťažšia situácia pre toho človeka. Niektorí prichádzajú, ktorí majú ešte niekoho z rodiny alebo v priateľstve, kto im drží chrbát, vie ich ešte podporiť. Je to pre toho človeka lepšie. Ale poviem zároveň, že nie je to nič zvláštne, že človek závislý zostane sám. Pretože ja verím tomu, že tí blízky by vedeli povedať, čo si s ním všetko zažili. A neviem, čo by sme my robili na ich mieste, takže ani ich netreba odsudzovať, ale pre nich vyhliadkovo je lepšie, keď majú nejakú podporu nejakého blízkeho človeka. Lebo v rámci týchto zariadení obidvoch pre mužov aj pre ženy my robíme aj tzv. Rodinné stretnutia. A to vlastne po takej tej skúšobnej dobe, možno po prvom mesiaci, kedy je také základné adaptačné prostredie, respektíve ten pobyt v resocializácii závislých je rozdelený na 5 štádií, tak poviem, po tom mesiaci v rámci rodinných stretnutí sa začína kontaktovať niekto blízky, buď rodina alebo niekto blízky a snažíme sa tie stretnutia s nimi robiť, aby oni v prvom rade tiež pochopili, čo je to závislosť, aby si skúsili sami rozmyslieť, či nie sú spolu závislí, lebo potom sa správajú tak, ako to tomu závislému vyhovuje a možno mu sami pomáhajú, že ešte prepadne. Ale sú to veľmi ťažké situácie, pretože nebyť spolu závislým niekedy znamená aj povedať dosť toho človeka. Ja by som možno to nemal tak povedať, ale dať mu jasný mantinel, proste toto robiť nemôžeš, buď pôjdeš na liečbu, alebo ja neviem. Už sú to krajné riešenia, ale poviem, ja neviem, pôjdeš z domu alebo čo si. Samozrejme, nie je to jednoduché riešenie, ale treba, aby tí rodiny príslušníci pochopili, že tu ide o chorobu a že oni môžu tiež veľa pomôcť, ak sa budú vedieť správne správať a správne si zabezpečiť aj to prostredie, aj to vzdelanie. Domácnosť, ak by sa chceli vrátiť, musí byť suchá, nesmie byť tam žiadny alkohol, nič. To je mnoho vecí, ktoré vlastne tí rodiny príslušníci musia na tých rodinných stretnutiach pochopiť a prijať.
A napríklad, ak by niekto s niečím obdobným bojoval doma, mohol by ten rodinný príslušník prísť k vám si po takúto radu, ako ste vy teraz napríklad povedali, že áno, s najväčšou pravdepodobnosťou mám niekoho doma, kto je závislý, nechce si to priznať, prosím vás, ako mám postupovať? Vedel by aj takúto radu u vás nájsť?
Myslím si, že by vedel nájsť. Nakoniec niekoľko ľudí, alebo možno, že by som mohol povedať, že aj nemalo ľudí nás už aj kontaktovalo, len najhoršie je to, že obyčajne volajú ľudia takí, ktorých ten dotyčný rodinný príslušník, ktorý má problém so závislosťou, si vôbec tento stav neuvedomuje. Mm-hmm. V tomto prípade asi nemôže nikto nič s tým robiť. Mm-hmm. Jedine oni nejakou rodinnou dohodou vytvoriť tlak a ten tlak možno je najlepšie využiť v čase, keď je tomu človeku ťažko. Keď je mu dobre, užíva si tú závislosť, vtedy sa asi nedá s tým robiť nič. Ale keď padne a vtedy možno sa objaví nejaká myšlienka kurník šopa, čo to so mnou je, čo sa so mnou deje, taký som nikdy nebol, alebo je, má ťažké abstinenčné príznaky a nejako tým s tým bojuje. Možno chce to takú ako keby situáciu využiť a možno vtedy ho možno prinútiť, dohodnúť sa, odviesť na tú liečbu. Či to je Košice centrum pre liečbu drogových závislostí, alebo Predná Hora, alebo Michalovce, alebo Banská Bystrica. Tých možností je niekoľko v okolí. Treba možno tu ten čas využiť, ale hovorím, možno ten človek musí byť aj trošku naštrbený, že je ochotný nad niečím takým rozmýšľať, alebo sa rodina dohodne, keď mu je ťažko a ho prinúti jednoducho ísť. Človek, ak nemá zlé skúsenosti, berme na seba, keď my sa nejako správame a my nedostávame zlú tú spätnú reakciu, spätnú väzbu na niečo, my nemáme dôvod sa meniť. A oni ju potrebujú dostávať.
Takže niekedy to nastavenie toho zrkadla je mimoriadne dôležité, ale ten krok vždy musí urobiť hlavne ten človek.
Chce to aj v ňom, sa musí niečo dozrieť. My sme mali prípady, poviem jeden, pýtali ste sa ma pred časom, že či si pamätám. Pamätám si na jeden z prvých prípadov v Charite. Ja rok neviem presne povedať, či to bol 95 alebo 96. Ten pán žije dodnes. Mhm. Celý čas abstinuje od 95. 6. roku A pre neho bolo rozhodujúcim to, že keď ešte tie aktivity pre závislých a pre ľudí bez domov ale fungovali len na Jarkove pod Taborom až neskôr do roku 97, tak on vlastne prišiel z vychádzky, chcel sa dostať do zariadenia. A samozrejme kolega mal službu, pozrel sa, videl, že je opitý, nie že len podnapili, ale opitý. Mm-hmm. Nepustil ho a celú noc on zostal pri tej bráne dole ležeť. Samozrejme, s človekom sa dejú biologické procesy. Ráno sa ocitol, zbadal sa. Ja som pri tom nebol, ale počul som to, ako sme sa o tom terapeuti vtedy bavili a počuli sme, jak on povedal. Tak ja už toto nemôžem dopustiť. To ja už tak nemôžem žiť. Proste on si uvedomil tú svoju ubohosť v tej závislosti a v tom stave. Išiel na liečbu a bol jedným z prvých, ktorý absolvoval celú liečbu. Dodnes sa drží, žije v Prešovskom kraji. Toľko k tomu.
Každodenné malé víťazstva zdoláva tým, že nesiahne po tej fľaši. Takže tiež takýmto ľuďom vyslovujeme podporu. Hovorili sme o tej pomoci, že ju u vás ľudia nájdu. Tak, ale prezrate mi, je to tak naozaj, že okolo tých Vianoc sú tí ľudia štedrejší? Chcú vám tak viac darovať? Aby si možno, že aj také svoje vlastné splnili, že urobil som dobrý skutok?
Ja si myslím, že asi hej, že je to tak v tom predvianočnom období. Tak my v tom predvianočnom období, v adventnom období, prvú adventnú nedeľu je zbierka napríklad v chrámoch, aj v rímskokatolických, aj v gréckokatolických. Tam majú možnosť ľudia nás podporiť. Máme ten darcovský program, ak si kliknú na našu stránku alebo cez sociálne siete, cez náš Facebook, ten darcovský nájdu, tam je vždy štvrtok zverejnená nová taká výzva z našich niektorých prevádzok, čo je tam nové, čo tam klienti robia, aké výrobky vyrábajú. Takže cez tento darcovský môžu prispieť a môžu byť symbolicky od nás teda obdarovaní. Môžu prísť na charitu zaklopať, prispieť ako chcú, ako potrebujú. Máme účty, môžu prispieť. Proste je to na nich, ale môžu prispieť aj ináč. Organizujeme štedré večere, vianočné stretnutia s našimi klientmi. V novembri napríklad je Tesco zbierka, tak vlastne 23 až 25 tento november bude. To môžeme tiež používame buď pre tie sociálne centra, pre ich klientov, alebo do pobytových zariadení, ak si aj oni nejakým spôsobom vyzberajú cez túto zbierku potraviny. Tých možností je veľa.
Ale môžu prispieť aj v apríli, nielen v decembri.
Môžu, kedy chcú.
Kedykoľvek cítia tú potrebu. Čo je taký váš hnací motor, že sa zobudíte s úsmevom, že idete do práce? Čo vás tak najviac dokáže povzbudiť?
Nie vždy stanem s úsmevom. Ráno ma nakopne moja osobná modlitba a samozrejme moja rodina, pomyslenie na ňu a možno, že pekné veci, ktoré ma čakajú počas dňa, tak aj na tie. To je také. Vždy ten je deň nejaký ten nový, ale uvedomujem si zase aj to, že napriek tomu, že som mal po korone ten pocit vyhorenia, nedostal som signál zo svojho prostredia, že by som mal odísť, alebo by som mal s tým prestať. A to je asi to, prečo som sa rozhodol, že ešte som zostal.
Tak podržalo vás to okolie, o ktorom sme hovorili, že je dôležité, aby vás...
Asi. Lebo to je asi aj pre človeka dobré, že keď má tú spätnú väzbu, že to buď nie je dobré, alebo niečo nefunguje, alebo on to už nezvláda, tak potom asi je dôvod, aby sa človek nad tým zamyslel. Nedostal som to, tak verím tomu, že som sa rozhodol správne.
Myslím, že áno, keď sa tu aj dnes stretávame a toto bol tip od našich poslucháčov, takže asi vedia, prečo si vás vybrali. Keď ste teda hovorili, že nie vždy sa budíte s úsmevom, tak ja vám prajem čo najviac dôvodov, aby ste sa budili s úsmevom a mali dosť energie sa venovať každej tejto vašej charitatívnej činnosti, do ktorej sa pustíte.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za čas a za záujem o nás.
Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Týmto citátom z Biblie sa riadi aj grécko-katolícka charita Prešov, s ktorou sa dlhé roky spája aj človek, ktorého sme dnes hostili v Rádiu Košice. Je ním Peter Valíček a samozrejme aj tento rozhovor nájdete vo forme podcastu. Prajeme veľa energie, sily a ľudí, ktorí majú chuť pomáhať.
Na východe niečo nové.
Rádio Košice.